7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Activistul Grigore Petrenko n-a reușit să-și recâștige în instanță dreptul de a participa la demonstrații, dar spune că va protesta oricum la casa lui Vlad Plahotniuc.
Noi și de data aceasta am vrut să organizăm un protest pașnic, să exprimăm poziția noastră față de politica actuală guvernării, dar eu cred că oricum noi vom găsi modalitatea cum să manifestăm.
Moldovenii continuă să creadă în proporție covârșitoare că drepturile nu le sunt respectate și nici nu au unde să se plângă.
Dacă noi ne uităm practic unde se poate adresa oarecare persoană drepturile căreia au fost încălcate, lezate, nu prea are unde.
Și în Turcia continuă epurările masive după puciul militar eșuat. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a dat dreptate unui pensionar din Edineț, Victor Cimil, care își va putea ridica retroactiv pensia pentru anul 2009, pe care a ratat-o pentru că se stabilise cu traiul în străinătate. Într-o decizie luată astăzi, instanța a spus că cetățenii moldoveni își pot ridica pensiile în mod retroactiv și pentru o perioadă mai îndelungată de 3 ani de la data solicitării. Această limită de 3 ani fusese stabilită la cererea guvernului, dar Curtea Constituțională a acceptat argumentele avocatului pensionarului că, în acest caz, este mai important interesul privat al cetățeanului și nu cel al statului. Nu este limpede câți cetățeni moldoveni stabiliți în străinătate pot beneficia de pe urma deciziei de astăzi și ce efort bugetar pot implica asemenea cereri de ridicare retroactivă a pensiei. Ucraina spune că 7 militari guvernamentali au fost uciși în ultima zi de lupte cu separatiștii sprijiniți de Rusia din estul țării, iar alți 14 au fost răniți, așa încât iulie este deja luna în care Kievul a suferit cele mai mari pierderi în decurs de aproape un an. Purtătorul de cuvânt al armatei, Andriy Lysenko, a spus că separatiștii proruși au atacat pozițiile forțelor ucrainene cu focuri de mortier de calibru mare. Liderii separatiștilor au acuzat la rândul lor trupele ucrainene de intensificarea bombardamentelor. Luptele s-au întețit în ciuda unui armistițiu care este în vigoare de 18 luni. Autoritățile române au anunțat moartea unui cetățean român în urma atacului terorist din 14 iulie la Nisa, unde 84 de oameni au fost uciși, fiind călcați de un camion de 19 tone, intrat în mulțimea care sărbătorea Ziua Națională a Franței. Victima a fost identificată de autoritățile franceze cu ajutorul celor române, drept tatăl familiei care fusese dată dispărută după atac. Ceilalți membri ai familiei, anume un minor și mama sa, au fost identificați printre răniți, aflându-se internați în două spitale din Nisa. Într-un comunicat al Ministerului Român de Externe, care nu precizează vreun nume, se spune că starea lor de sănătate evoluează pozitiv. Comitetul Internațional Olimpic spune că va studia dacă poate interzice participarea in corpore a sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de luna viitoare la Rio sau dacă va oferi fiecărui sportiv posibilitatea să dovedească în mod individual că poate fi admis la competiții. Conducerea comitetului a avut o ședință de urgență astăzi în urma unui nou raport al Agenției Mondiale Antidoping. Raportul dat publicității luni dezvăluie ceea ce numește un sistem dictat de stat care ar fi permis sportivilor ruși să ocolească testele de dopaj la Jocurile Olimpice de la Sochi din 2014. Într-o declarație, comitetul a mai anunțat că urmează să ia o decizie pe 21 iulie despre participarea sportivilor ruși la Olimpiada de la Rio. În Armenia, continuă confruntarea între forțele de securitate și un grup de indivizi înarmați, la două zile după ce aceștia au ocupat o secție de poliție în capitala Erevan, ucigând un colonel de poliție. Atacatorii, care mai au în captivitate 4 polițiști ostateci, cer eliberarea unor politicieni de opoziție care ar fi fost întemnițați pe nedrept.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Cu Curtea de Apel din Capitală a respins astăzi cererea lui Grigore Petrenko de a-i se permite să țină un protest la Chișinău împotriva vicepreședintelui PD Vlad Plahotniuc. Instanța a menținut astfel interdicția activistului cercetat în libertate pentru protestul anti-Plahotniuc de anul trecut, care nu are voia să plece din țară sau să participe la demonstrații. Nicu Gușan, care a urmărit ședința de judecată de astăzi, ne-a spus că Grigore Petrenko a deplâns decizia, dar a promis că el și colegii lui tot vor protesta la casa lui Plahotniuc.
După aproape un an de la pornirea dosarului împotriva grupului Petrenko, căruia îi se impută dezordini în masă, avocata Ana Ursache a anunțat că a atacat la CEDO deciziile instanțelor moldovenești, inclusiv hotărârea judecătoriei Râșcani cu privire la interdicția impusă cetățeanului Petrenko de a participa la orice proteste pe durata anchetei. Avocata le consideră abuzive.
Două spețe deja au fost comunicate Curții Europene, este vorba de interzicerea ilegală a dreptului de a protesta. De asemenea, este comunicată cauza cu privire la privare ilegală de libertate a lui Petrenko și a celorlalți camarazi ai săi.
Chiar dacă instanța a respins solicitările lui Petrenko de a-i se permite participarea la proteste, politicianul a declarat că formațiunea din care face parte intenționează să consemneze împlinirea unui an de la instalarea primelor corduri ale protestatarilor în strada bulgară, printr-o acțiune stradală, dar a evitat să spună dacă personal are de gând să participe la protest.
Se încearcă o intimidare a tuturor celor care protestează împotriva fără de legilor. Noi și de data aceasta am vrut să organizăm un protest pașnic, să exprimăm poziția noastră față de politica actuală guvernării, dar eu cred că oricum noi vom găsi modalitatea cum să manifestăm și nimeni nu poate să anuleze Constituția și nu poate să anuleze acest drept.
În timp ce instanța motivează că Petrenko ar putea participa la organizarea dezordinilor în masă, avocata sa spune că decizia judecătorilor ar fi influențată politic. L-am întrebat pe analistul Igor Volnitsky dacă ar exista asemenea raționamente politice pentru a interzice lui Petrenko participarea la proteste.
Grigore Petrenko s-a manifestat destul de activ atunci când și-a asumat responsabilitatea pentru un protest sau altul. Prin urmare, domnul Petrenko, dacă putem spune așa, are un CV, un cazier anume de protestatar și probabil cei care bănuiesc anumite motive politice de care s-ar conduce domnul Petrenko, atunci când fac astfel de concluzii, iau în calcul și CV-ul de care vorbeam eu mai sus. Poate că din acest punct de vedere se poate de făcut și anumite concluzii, însă există și o prezumție nevinovăție, până când omul nu a făcut o încălcare anume, ea nu îi poate fi incriminată.
La începutul acestei săptămâni, alți doi protestatari, Radu Cibotal și Valeriu Cașu, arestați după manifestațiile din 24 aprilie din fața sediului mai multor oficii, dar și a casei despre care presa a scris că ar aparține lui Vladimir Plahotniuc, a fost transferați în arest la domiciliu. Asta după ce, la începutul lunii iunie, aceeași măsură a fost aplicată și pentru veteranul de război Alexandru Pănuță și Ion Mata, unul dintre participanții la colectarea semnăturilor pentru organizarea referendumului inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. Toți cei patru sunt cercetați pentru dezordine în masă și ar fi pasibili de pedeapsă cu detenție. În ciuda acuzațiilor aduse de către procurori, reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr, printre care și Liviu Vov, consideră că dosarul este motivat politic, iar plasarea în arest la domiciliu după aproape 3 luni de detenție ar fi o cedare la insistența diplomaților străini.
Presiunea internă, dar și cea externă, că și la procesul de ieri au fost prezenți reprezentanții Uniunii Europene. Judecătorii au fost impuși să cedeze și să ofere arestul la domiciliu, însă platforma continuă să ceară clasarea acestui dosar și eliberarea tuturor deținuților politici.
Atât dosarul protestatarilor Platformii Demnitate și Adevăr, cât și cazul grupului Petrenko au fost monitorizate îndeaproape de reprezentanții ambasadelor și instituțiilor europene, aceștia fiind prezenți la mai multe dintre ședințele de judecată. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă în reluare la 19:40 la Moldova 1 și accesibilă pe pagina noastră de internet, se numește Șansa de a fi libid.
Dar dumneavoastră v-ați recunoscut vina?
Da.
Ați săvârșit omorul?
Da.
Grigore este închis de 26 de ani. Inițial a fost condamnat la pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea. S-ar putea spune că independența Republicii Moldova l-a salvat de moarte. În 1995, pedeapsa capitală a fost abolită. Grigore a fost rejudecat și condamnat la detențiune pe viață. Și totuși, el are o șansă de a scăpa din închisoare, eliberarea condiționată înainte de termen.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a criticat astăzi aspru felul cum se desfășoară reforma din învățământ, acuzându-le de lipsă de eficiență pe ambele ministre din ultimii ani, Maia Sandu și mai nou Corina Fusu. Criticile lui Urechean au fost formulate cu ocazia evaluării de către Curtea de Conturi a unui proiect de modernizare a sistemului de educație lansat în 2013 cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. Ala Ceapai.
Finanțarea de 40 de milioane de dolari promisă de Banca Mondială pentru reforma educației este accesată anevoios, banii rămân nevalorificați, iar una din cauze ar fi managementul defectuos. Este concluzia la care au ajuns auditorii Curții de Conturi. Proiectul de reformare a învățământului a demarat în urmă cu 3 ani, pe vremea când Ministerul Educației a fost condus de Maia Sandu. Ministerul a reușit să obțină doar 35% din cele 40 de milioane de dolari, finanțarea fiind condiționată de rezultate obținute de minister. Curtea de Conturi a descoperit că din banii deja transferați, doar a patra parte au fost valorificați. Cea mai mare parte din finanțarea promisă, peste 30 de milioane de dolari, e prevăzută pentru renovarea și dotarea mai multor școli de circumscripție. În 2014 au fost selectate 19 astfel de școli, iar lucrările de renovare întârzie, a menționat raportul Alina Certan.
Analizând activitățile care au fost realizate în anul 2015 și 2014, majoritatea țin de elaborarea documentației de proiect, care noi știm că necesită foarte multe etape. Din 19 școli, pentru 18 școli erau finalizate documentația de proiect. Deja urmează lucrările de construcție nemijlocit.
Lucrările de renovare întârzie și din motivul că socoteala de acasă nu a coincis cu cea din târg. Ori pentru fiecare școală au fost planificate inițial câte 5 milioane de lei, iar necesarul de investiții s-a dovedit a fi de cel puțin 5 ori mai mare, se arată în raportul de audit. S-a mai constatat că și alocațiile din bugetul de stat pentru renovarea școlilor au fost valorificate în proporție de numai 47%. Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a acuzat de incompetență responsabilii din cadrul Ministerului Educației care gestionează proiectul Băncii Mondiale.
E pur și simplu o incompetență totală. Sau dorința de a arăta într-o imagine proastă, deci în fața instituțiilor mondiale.
Serafim Urechean i-a reproșat actualei ministre Corina Fusu, care a lipsit de la ședință, că ignoră Curtea de Conturi, dar și fostei ministre Maia Sandu i-a adresat critici pentru management ineficient. Mai mulți reprezentanți ai Ministerului Educației prezenți la ședință au încercat să justifice de ce rămân nevalorificați parte din banii destinați pentru renovarea școlilor. Iată ce a spus consultanta în managementul financiar al proiectului Băncii Mondiale, Nadejda Botea.
Valorificarea banilor nu ține doar de noi. Anul acesta am crezut că procedem mai devreme la renovări, dar încă nu avem legea bugetului publicată, nu putem iniția achiziția serviciilor de reparații. Chiar dacă au fost planificați banii, nu este posibil valorificarea lor, dat fiind fapt că până astăzi noi nu am inițiat achiziția lucrărilor.
Rapoartele Băncii Mondiale arată că Ministerul Educației a realizat în termen mai mult de jumătate din indicatorii de reformă, între care trecerea la finanțarea per elev și optimizarea rețelei școlare. Numai că finanțările pentru realizarea acestor indicatori sunt mult mai mici față de cele pentru renovarea școlilor, care rămâne a fi o restanță. Până la finele anului ar urma să fie, între altele, elaborat și un nou sistem de salarizare a profesorilor. Proiectul Băncii Mondiale se încheie în 2018. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Moldovenii spun că drepturile care le sunt încălcate cel mai des sunt dreptul la sănătate, asistență socială și la muncă, iar autorii încălcărilor sunt guvernanții, polițiștii, lucrătorii medicali sau judecătorii. Este concluzia studiului Percepția asupra drepturilor omului în Republica Moldova, realizat de Oficiul Avocatului Poporului și cel al Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Este al doilea studiu de acest fel după cel din 2004, iar experții cu care a stat de vorbă corespondent a Europei Libere Diana Răileanu spun că rezultatele nu diferă prea mult.
La fel ca acum 10 ani, oamenii nu își cunosc când a ajuns drepturile, ori, statistic vorbind, doar unul din doi locuitori ai Republicii Moldova consideră că este îndeajuns informat despre drepturile pe care le are. Profilul cetățeanului informat e următorul: tânăr, de la oraș și cu studii superioare. În topul domeniilor în care oamenii se simt nedreptățiți, justiția ocupă un loc de frunte. Dreptul la un proces echitabil este asigurat în mai mică măsură sau chiar deloc, iar oamenii cred că justiția este selectivă și marcată de corupție, se arată în studiul Percepția asupra drepturilor omului în Republica Moldova. Unul din autorii studiului, Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării, a constatat că printre categoriile ale căror drepturi sunt cel mai des încălcate se numără deținuții, persoanele LGBT, cele cu nevoi speciale sau locuitorii din stânga Nistrului.
Și nu în ultimul rând să nu uităm de dezideratul abilitării juridice a populației, pentru că schimbarea vine de sus în jos, dar trebuie să vină și de jos în sus. Atunci când populația își cunoaște drepturile, șansele sunt mai mari că populația va reacționa, va emite plângeri către toate instituțiile statului și în acest fel va crea presiunea necesară.
Un studiu similar celui prezentat astăzi a fost realizat în urmă cu 12 ani. Acest lucru ar demonstra atitudinea autorităților față de subiectul respectării drepturilor omului, crede Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria, specializat în oferirea asistenței persoanelor supuse torturii. Desigur, continuă Ludmila Popovici, în toată această perioadă, diverse organizații neguvernamentale au realizat numeroase studii, doar că pe acestea, decidenții deseori le pun în sertare fără să le atragă prea multă atenție.
Din păcate, în foarte multe programe pe țară, cum spun eu, omul viu nu se regăsește. Asta este o problemă. Adică parcă avem documente, parcă avem programe, parcă avem legi. Dacă sunt legi, nu avem mecanisme de implementare și omul viu este nu știu unde pierdut. Pentru că dacă noi ne uităm practic unde se poate adresa oarecare persoană, drepturile căreia au fost încălcate, lezate, nu prea are unde.
De ce? Alții ar spune poliție, justiție.
Accesul la justiție este foarte dificil pentru foarte multe categorii de persoane. Da, se pot duce odată, depune o plângere undeva, dar cu asta se limitează, adică mai departe nu se pot întâmpla lucruri foarte bune și frumoase.
În luna noiembrie, guvernul de la Chișinău urmează să prezinte în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului raportul pe țară privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Vladimir Țurcan, după ce a studiat cercetarea prezentată astăzi, a ajuns la concluzia că raportul pe țară ar urma să fie rescris. Oricum ar fi, la Geneva urmează să fie prezentate și rapoarte alternative de asigurări, avocatul poporului Mihail Cotorobai. Acestea sunt întocmite de apărători ai drepturilor omului și deseori au o mai mare credibilitate.
Și noi am depus în martie, în conformitate cu cerințele europene, am depus raportul de evaluare periodică IPR-ul ca raport alternativ. Să știți, dumneavoastră, când la comitet se va examina aceste rapoarte, prioritate n-are raportul național. Prioritate au celelalte rapoarte alternative. Și la urmă, după examinare, când se elaborează recomandările, de regulă se iau de la cele alternative și nu cele ce le-a propus statul.
Evaluarea periodică universală a drepturilor omului, care are loc odată la 4 ani, reprezintă un fel de examen pe care țările le susțin în fața Consiliului ONU. În timpul dezbaterilor sunt analizate atât reușitele cât și eșecurile statelor membre. Iată de ce guvernele sunt încurajate să reflecte realist situațiile din țară. Din Chișinău, Diana Reis, Ileano, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre ultimele evoluții în Turcia și rubrica Cui îi este frică de NATO.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Premierul turc Binali Yıldırım a anunțat că țara lui a trimis Statelor Unite dosarele pentru extrădarea clericului musulman autoexilat Fethullah Gülen, pe care guvernul Turciei îl acuză de implicare în puciul eșuat de la 15 iulie, când au fost uciși peste 230 de oameni. Până să pună mâna pe Gülen, autoritățile Turciei își continuă campania de represalii pe plan intern. Alexandru Eftode rezumă relatările agențiilor de știri.
Premierul turc Binali Yıldırım a spus în Parlamentul de la Ankara că Statele Unite ar fi primit deja destule dovezi despre implicarea în puci a clericului musulman autoexilat Fethullah Gülen.
Bize 4 tane dosya gönderildi. Bize diyorlar ki kanıt sunun.
Am trimis 4 dosare, ne cer însă mai multe dovezi. Când se vede satul, nu mai e nevoie de călăuză, dar cu toate acestea le vom da dovezi berechet.
Americalı dostlarıma.
În discursul său, pe un ton aspru, premierul turc a reproșat Statelor Unite că ar practica standarde duble în lupta cu terorismul, spunând că, în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, ar fi cerut extrădarea suspecților de terorism fără să aibă nevoie de dovezi sigure. Luni, secretarul de stat american John Kerry a spus că Statele Unite ar putea examina o cerere de extrădare a lui Fethullah Gülen numai dacă primesc din partea Turciei dovezi concrete despre implicarea în puci a clericului musulman autoexilat. Statele Unite și alte țări occidentale sunt îngrijorate că autoritățile turce pot încerca să distrugă opoziția și pot încălca drepturile omului în urma puciului. Guvernul turc și președintele Recep Tayyip Erdoğan au încercat și înainte de puci să obțină extrădarea lui Gülen, care locuiește în munți, în statul american Pennsylvania, și care a condamnat tentativa de lovitură de stat din Turcia, negând orice implicare. Dar autoritățile turce afirmă că adepții clericului ar fi infiltrat instituțiile Turciei și creat un stat paralel. 232 de oameni au fost uciși și 1400 au fost răniți în timpul tentativei de lovitură de stat din 15 iulie, când militari comandând tancuri, elicoptere și avioane de luptă încercau să preia puterea, atacând parlamentul, sediile serviciilor de securitate, principalele poduri de la Istanbul și aeroportul. Guvernul spune că în unul din momentele cele mai dramatice, piloții rebeli au avut în cătarea țintei avionul privat al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, dar nu au tras. În zilele care au urmat puciului, peste 6.000 de militari și alți 1.500 de oameni au fost arestați, iar aproximativ 20.000 de demnitari din armată, justiție și administrație au fost înlăturați din funcții. Printre funcționarii suspendați cel mai recent se numără peste 250 de membri ai oficiului premierului turc și aproape 500 de angajați ai Direcției pentru Afaceri Religioase. Un oficial turc, citat de Reuters, a spus că doi dintre cei arestați sunt piloți care au doborât un avion rusesc la granița cu Siria în noiembrie trecut, incident care a declanșat o criză în relația Rusiei cu Turcia. Liderii occidentali și-au exprimat solidaritatea cu guvernul de la Ankara în urma puciului, dar și îngrijorarea în legătură cu amploarea persecuțiilor care au urmat. Ankara a fost îndemnată repetat să respecte statul de drept și democrația.
A fost Alexandru Eftode.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Reacția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan la eșuata lovitură de stat, precum și vocabularul folosit de el, vorbind despre complotiști ca despre un cancer care trebuie extirpat, precum și evocarea reintroducerii pedepsei cu moartea, au îngrijorat atât la Bruxelles cât și la Washington, atât în Uniunea Europeană cât și în NATO. Și NATO și Uniunea Europeană au cerut ferm Turciei să respecte democrația și să tolereze diversitatea. Uniunea Europeană, prin șefa diplomației sale, Federica Mogherini, a reamintit și a avertizat că Turcia își va pierde statutul de țară candidată dacă reintroduce pedeapsa cu moartea, așa cum a sugerat Erdoğan. John Kerry, la rândul său, care participa la aceeași conferință de presă cu Mogherini luni, a întărit spunând că NATO cere de asemenea respectul democrației. Ulterior, oficiali americani au negat că remarcile lui Kerry ar fi fost un avertisment la adresa Turciei. Prudența se impune de la sine în acest caz, întrătât ieșirea Turciei din NATO ar pune de fapt în pericol securitatea Europei. Nu e vorba doar de terorismul islamic și de valurile de refugiați, la al căror control Turcia cooperează în mod esențial, dar e vorba și de tensiunile din ce în ce mai acute cu Rusia. Într-un text publicat astăzi în mai multe ziare europene, secretarul general NATO Jens Stoltenberg Insistă de altfel că dialogul cu Moscova rămâne absolut necesar. O ieșire a Turciei din NATO ar slăbi însă coeziunea și forța de persuasiune a alianței. Pe lângă faptul că asta ar spori tensiunile dintre Turcia pe de o parte, Grecia și Cipru pe de alta, toată partea de nord a Ciprului continuând să fie sub ocupație militară turcă, dar ieșirea Turciei din NATO ar marca sfârșitul definitiv al proiectului de flotă militară NATO din Marea Neagră. Apoi, nu e câtuși de puțin limpede ce s-ar întâmpla cu acordul Turciei cu Uniunea Europeană în legătură cu refugiații. Nave NATO patrulează în Marea Egee pentru a intercepta navele traficanților, însă acordul și participarea Turciei sunt absolut indispensabile pentru a bloca valul de refugiați. În sfârșit, Turcia mai este esențială și pentru operațiunile militare aliate din Siria. În realitate, Turcia și NATO au nevoie unul de altul și, afară de un derapaj politic neprevăzut, Turcia va rămâne în alianță, chiar dacă candidatura sa la Uniunea Europeană rămâne acum pusă sub semnul întrebării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a fost audiat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DIICOT, după ce declarase că există suspiciuni de trafic de persoane și proxenetism în orfelinate. Mai înainte, timp de peste două luni, autoritățile române au făcut raiduri și inspecții în peste 60 de centre de plasament pentru minori și 35 de case de tip familial. Un tablou al situației din asemenea instituție a schițat Sorin Șerp.
România are aproximativ 60.000 de copii instituționalizați în servicii de tip rezidențial și familial și, în ciuda statisticilor fragmentare, există multe suspiciuni de abuzuri mergând până la trafic și sclavie. Conform informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în ultimii 5 ani, cel puțin 66 de copii din cele peste 700 de orfelinate au fost victime ale traficului sexual. Procurorii Direcției de Crimă Organizată au descoperit cazuri de exploatare sexuală a tinerilor în Târgoviște, Iași, Media sau Vâlcea. Luna trecută a ieșit la iveală că la centrele de plasament din București și Brașov, copiii erau sedați pentru a nu-i deranja pe asistenții sociali. După cum au aflat anchetatorii la Casa de Copii Sfânta Maria din capitală, în ultimii 2 ani, mai mult de jumătate dintre copiii rezidenți, fete între 8 și 18 ani, au fost tratate medicamentos pentru diverse afecțiuni psihice fără a fi bolnave. Multora dintre ele le-au fost administrate sedative puternice cu impact devastator asupra facultăților de cogniție. Același tratament și la Centrul pentru Copii din Dacia, județul Brașov, unde procurorii au descoperit că minorii erau sedați, înfometați și închiși în secții de psihiatrie. Șeful Direcției pentru Protecția Minorului din Brașov susținea că erau obraznici și trebuiau cumva calmați. În România, cultura abuzului împotriva minorilor este parte însemnată a reprimării și intoleranței față de toate categoriile defavorizate și minoritare și a fost încurajată de politici sociale și de sănătate din perioada comunistă. Conform datelor furnizate de Autoritatea pentru Protecția Copiilor, numai în anul 2014 au fost înregistrate peste 12.000 de cazuri de abuzuri împotriva minorilor, circa 2.000 de copii au fost abuzați emoțional și fizic și 330, adică 5% din total, au fost abuzați sexual. Orfanii sunt, de fapt, niște abandonați. De familie, societate și stat, ajunși în orfelinate, au fost folosiți ca scut uman de autoritățile centrale sau locale, care au primit bani, ajutoare și credit politic. Sorin Șarb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina și portalul Sănătate Info.
Operațiile pe cord la copii, business profitabil pentru unii doctori din Moldova, este titlul unei investigații realizate de jurnalista Natalia Nicoreanu. Colega noastră pornește de la istoriile unor familii ai căror copii suferau de malformații la inimă, iar pentru a supraviețui aveau nevoie de intervenții chirurgicale. Aceștia povestesc cum îndemnați de unii doctori ar fi trebuit să-și vândă casa și masa pentru a plăti operațiile odraslelor. În loc să le spună că asemenea intervenții se fac și în Moldova, medicii insistau că maladiile pot fi tratate doar în afara țării, iar serviciile, bineînțeles, costă scump. Până în 2020, guvernul vrea să învețe pe moldoveni să aibă un mod de viață sănătos. Pentru aceasta, Cabinetul de Miniștri a aprobat un program de promovare a sănătății pentru următorii 4 ani. Potrivit documentului, până în 2020, responsabilii vor ca cel puțin 30% dintre adulți și jumătate dintre tineri să știe mai multe despre sănătate. Un alt obiectiv este ca până în 2017 să fie elaborate metodologii de promovare a modului sănătos de viață în instituțiile școlare și preșcolare, la locurile de muncă și în comunitate. Numărul cazurilor noi de HIV printre consumatorii de droguri din Moldova s-a redus cu 40% pe parcursul unui deceniu. Aceste performanțe, spun specialiștii, au fost înregistrate datorită programelor de reducere a riscurilor, aplicate de aproape 20 de ani în Republica Moldova. Astfel, mii de oameni care nici măcar nu știau că sunt purtători de HIV au aflat despre acest lucru și au beneficiat de tratament și diverse servicii care le-au îmbunătățit viața.
Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.